18. osa.
Viis päeva kolasin ringi mööda Tallinna, sest iga pakikese edasiandmisega kulus punkt üks päev. Kaevumeister Prundi õde silmitse sõmblusmasinat firma Singer ja ütles, mis prahti te mulle olete toonud, kellele on vaja seda raua puru. See vahest kunagi oli õmblusmasinaga, praegu pole see mitte midagi, kasige jaama, laala, maid, kolistage, kärase, praht, muidu kutsun politsei. Võtsin masina selga ja kadusin, rohtem kui muidu. Lesknaise ploomi tütar, keda hiljuti oli külastanud kurglinnuke, arutas riidepombu lahti sorissel sees ja sõnas vihast kunetaväel põsil, kuulge isand, kelleks te mindajaks peate? Ma pole kogu oma eluajal olnud repala kaupmisega, mõtle seda ametit tulevikuski pidama hakata, käigi silmapilt minema kõiki oma kaltsudega hävematu inimene. Aarasin puntra selga ja laisksin jalga. Poeproova tütar avas munakorvi ja langes minestusse. Pika peale toibudes avas silmad ja lausus nõrga häälega, kui tädi mulle tahtis saata muna putru, siis oleks ta selle ometi pidanud mõne kinnise riista sisse panema. Mul oli kahju sellest vaesest lapsest. Läksin Tallinna turule ja ostsin talle 75 paari terveid mune. Nende mõjul ta loodetavasti kosub sellest hirmsast põrutusest, mida talle valmistas Tartu tädi saadetis. Rätsepmeister Püksmann, kellele viisin ilusa hundi koera ja kellelt tasuna lootsin saada veel ilusama eine, heitis ametivenna kingile ühe ainsa pilgu, sulges siis kähku kõik uksed sisemistesse ruumidesse, vehkles käega ja kriiskas. Minule toote niisuguse raipe, niisuguse karja krätsi, kas arvate, et neist Tallinnas puudus on? Pealegi nagu ma näen, on ta hull! Viige silma pilk ära, see elukas, mul on väikesed lapsed majas. Ütles nii, õigemini möirgas, ning virutas ukse meie järel kinni niisuguse hooga, et värises kogu pealinn ja tõusis üle kallaste ülemiste järv. Püha taevas, hüüdis ära kammi arm ja õnn, kes parajasti oli suvitamas Nõmmel, ja kellele viisin hao koo suuruse buketikese, ämbris muidugi. Teate mis, siin hoovis paremat kätt on prügikast, viige sinna see hirmus rohupundar, ämbri võite siia jätta. Nende sõnadega tõmbas ta minult ämbri ja tähendas ukse poole, olge nii lahke. Nii olid siis kõik need viis asja viie päevaga aetud. Mu käed olid vabad, nagu öeldakse, nüüd võisin mõtelda oma toimingutele. Aga parajasti, kui hakkasin ajama omi asju, tuli politsei ja arreteeris mu, kui ilma kindla teenistuseta isiku ja holkuri, kes käib majast maija, pakkudes müüa vana rauda, kaltse, hulle, koheri ja nõnda edasi. Mind saadeti oma alalisse elukohta tagasi, kõvendatud valve all. Ja seal niinimetatud alalises elukohas ootasid mind ees politsei protokoll, protestitud veksel, ja tiigervihane naine. Aili lõpetab lugemise ja ulatab lehe tagasi vana härrale. Siis puhkeb toas lõbus naer, mille lugu on esile kutsunud. Nii et keegi seal Tallinnas ei tahtnud kiireid kingitusi, sõnab Jaan läbi naeru, kellele neid sel kujul seal enam vaja oli, muiga Parno. Väikese vaheaja järel astub Arno uuesti riiuli ette. Ta ikkagi tahab oma sõpradele mõne raamatu leida. Jaan seisab tema ligidele ja temagi silmad on kiindunud riiulisse, Ta piilub ka raamatute vahele, kui vana härra neid edasi nihutab. Nii võib ta peale raamatute selgade näha veel ka nende esikaasi. Teda muidugi ei huvita pikad pealkirjad, vaid asjaolu, et mõnelgi kaanel ilutsevad värvitrükkis pildid. Viimane tõotab ju seda, et ka raamatus sees võib pilte olla. Ja tühja siinsest lugemisest, kui ilusaid piltegi saab vahtida. 17. Lõpuks on Arno jällegi ühe illustreeritud kaanega raamatu kätte võtnud, vaatab seda ja on valmis tagasi asetama, kui poiss teda äkki peatab. Onu, hüüatab ta, mis see raamatu sees on, mis teil praegu käes on? As see, küsib Arno vastuseks ja lehitseb uuesti raamatut. Siin sees on mingi suused tondi jutud. Slaavensikki lossi vaim. Preevorsti nägemus. Hoolitsus haua tagant. Õudnene pöial pois. Loeb ta sisukorda silmitsedes peakirju. Ah, kui kahju, et seda lugeda ei oska, ohkab pois, näes, et raamat on läävinisti võõrkeelne. Küll oleks hea, kui oskaks kõik maailma keeled. Mida see Jaan veel ei taha, hüüab tüdruk. Ega vist ei olegi maailmas niisugust inimest, kes seda suudaks, mis onu selle kohta arva. No ega ei ole jah, kinnitab Arno. On ju neidki väga vähe, kes suudavad kõiki Euroopa rahvaste keeli ära õppida, mis seal veel maailma keeltest rääkida. Seda ei suuda tõesti ükski inimene. Aga sonu ise on kõik need raamatud läbi lugenud, mis siin riiulis seisavad, küsib poiss edasi. Seda küll, kostab Arno, ning mõnda neist isegi mitu korda, sest parjud neist on teadusliku sisuga ja nende ühekordne lugemine ei anna nii suurt selgust kui vaja. See raamat, mis mul praegu käes on, aga ainult välja mõeldud lugude kogu närvide pingutuseks ja sellised ei olegi lastel soovitav lugeda. Noh, egas me enam nii väga lapsed ei olegi, ütleb poiss vastu. Küllap mõistame, kus on kirja pandud tõelised asjad ja kus välja mõeldised. Aga et jutt hirmu peale võib ajada, no seda ma küll ei usu. Ah, Jaan, ole vait, sõitleb Alli venda. Miks ei võiks see siis hirmu peale ajada? Mul jooksid isegi siis hirmuvärinad üle ihu, kui ma ühte õige vana raamatut lugesin, kus kellestki ilusast krahviprouast Jeno Veevast räägiti, keda üks kuri rüütel taga kiusas. Raamatu algus ja ots olid ära kadunud, nii et ma selle pealkirja ei teagi, nimetasin teda lihtsalt niisama Jeno Veevaks. Ei tea, kas ta meil nüüd enam alles on, leidsin teise aida pealt ja ta oli juba siis nii lagunenud ja määrdunud. Aga oli teist ka õige õudne lugeda. Jah. Lausub nüüd Arno mõtlikult ja istub laua juurde raamatud enese ette lauale asetades. Siis hoiab ta tüki aega taskuretti suu ees, kuni on suutnud esile tikkuva köhahoo tagasi suruda. Meil jah, jätkab ta siis, meil pole õudsete lugude jutustamine nii moes, kui see on Inglismaal. Seal on välja mõeldud tohutul hulgal selliseid närve vapustavaid lugusid, mida vestetakse õhtuti videviku ajal, kui kogu pere istub koos koldetule valgel. Siis keegi, kes teab mõnda läbi elatud või kusagilt raamatust loetud õudset lugu jutustab seda teistele. Muidugi ajab niisugune lugu kuulajate närvid pingule ja ihukarvad püsti. Eriti jubedelt mõjuvad siuksed lood just seetõttu, et pimeduse varjud virvendava tulehelgil ka ise kuulajate silme ees, mööblil ja toaseintel tontlikult tantsivad. Sellepärast nimetataksegi seda sorti lugusid videviku vesteteks või juttudeks kolde ümber. Selles raamatus siin on ka mõned sellised lood. Näiteks esimeses kõneldakse ühest õudsest tondist, kes Slavensiki lossi elanike kollitas. Ja järgmises kõneldatakse Preevorsti imeliku nägemust samas lossis, millest Isegi vaimude ülesvõtteid olevad tehtud. Ja mina ei leia neis lugudes küll midagi eriti huvitavat, aga Inglismaal trükiti seda sama raamatukest 4-5 trükki ja müüdi kõik väga ruttu läbi. Siit on näha, et inglased on sellisest kirjandusest väga huvitatud. Sonul on ehk mõni lugu sellest raamatust veel meeles, nii et ta seda ka meile võiks jutustada, palub Alli. Me ise ei oska ju seda raamatut lugeda, aga tahaksime neid tondilugusid nii väga kuulda. Mõni lühem lugu on ka meeles, kostab Arno. Räägi seda meile onu, palub ka pois. No eks istuge, eks ma püüan siis mõne sõnaga kokku võttes rääkida. Kui ma lasen siis silmad ka raamatus kiiresti üle ridade lennata, saan teile jutust enam vähem õige pildi luua. Sõnasõnalt ümberpanemine nõuaks juba liiga palju aega. Võtame näiteks ühe lühema loo. Hoolitsus teiselt poolt hauda. Mis te arvate, on see üldse võimalik? Kas tegelikult saab midagi niisugust olla? Küllap, paperile on kõike võimalik kirjutada, naerab tüdruk. Aga eks kõnele meile siis sellest hauatagusest hoolitsusest onu. Arno köhatab, rüüpab karahvinist poole klaasi jaovett, seab prille ja alustab siis raamatut lehitsedes. No, elas kord kusagil linnakeses kirjanik. Nimesid ma ei hakkagi nimetama, need on nii võõrapärased, et murra kas või keel ära. Ja või siis meil need jutukangelasi ongi vaja nime pidi kutsuda. No, elas siis see kirjanik ja kirjutas mingisugust jutukest, et saata see kirjastajale ära müüa ja niivisi pisut raha saada. Ta elas koos oma paar aastat noorema õega, kes tema majapidamise ja söögi eest hoolitses. No ta käis ka linnas juhuslikel töödel ja tõi teenitud raha koju. Kirjanik ise põdes mingit rasket haigust ning ei võinud seepärast mingit kehalist tööd teha. Ta teadis ka kindlalt ette, et teda enam kauaks ei ole. Aga enne surma tahtis ta oma pooleli oleva jutustuse tingimata ära lõpetada. Nad elasid väga vaeselt, sest tüdruku sissetulekust jäi väheks, et mõlemaid ülal pidada. Seepärast soovitas kirjanik õel käsikiri mõnele kirjastajale maha müüa, et saada oma väikesele sissetulekule lisa. Viimaks jäi kirjanik väga haigeks ning ei suutnud enam ise sulge liigutada. Siis palus ta seda teha õel, katsudes talle oma mõtteid dikteerida. Aga ka siin väsis ta peagi. Õde armastas venda väga. Sama sügavad tunded olid vennal õe vastu, kelle eest ta lubas isegi sealt poolt hauda katsuda veel kuidagi hoolitseda. No, ja veel sel samal ööl suikuski vend igavesele unele. Poolel olev jutustus jäigi lõpetamata. Õde oli venna käsikirja pärast väga mures, sest poolikuna ei osanud seda temalt ükski kirjastus tahta. Ta ise polnud ka võimeline jutule lõppu kirjutama, sest tal puudus selleks igasugune oskus. Matuste peal oli tema viimase raha ära kulutanud ja tundis nüüd hirmu ligineva puuduse ees. Paaripäevase tööga oli ta vaid mõned pennid suutnud teenida ja istus parajasti mõttes olles oma toakeses, kui seal kõlises äkki telefon. Siin kohal peab märkima, et kirjanik oli oma eluajal lasknud endale telefoni koju sisse saada. Tüdruk võttis kõnetoru ja küsis, kes seal räägib. Kuidas ta ka imestas ja kohkus kuuldes telefonist oma äsja surnud venna häält. Kadunu nimetas teda nimepidi ja tervitas õde oma harjunud viisilt. Tüdruk oli väga emmastunud. Vendaga palus teda võtta pooleli jäänud käsikiri ja see ära lõpetada nende lausetega, mis ta läbi telefoni temale ette ütleb. Neiu võtski sule, alustas kirjutamist sealt, kus see käsikirjas poolel oli jäänud. Ta tegi seda nii, nagu vend talle ette ütles, kuni jutustus lõpule jõudis. Siis jättis vend temaga jumalaga ning soovis talle kõike head. Edasi ei kostnud telefonist enam ühtegi häält. No, eks tüdruk proovis siis keskjaama helistada, et järele küsida, missuguselt numbrilt temaga vähe aja eest oli räägitud. Aga keskjaam ei vastanud tema mitmekordsetele helistamistele. Tüdruk võttis käsikirja ja rutas sellega kirjastuse juurde. Tänaval aga nägi ta töömehi auke kaevamas ja uusi telefoniposte püsti panemas. Kui ta küsis, mis siin tehakse, vastasid töömehed, et torm oli paari päeva eest siinse telefoniliini maha murdnud ja traadid puruks rebinud ja et nüüd vanade pehastatud postide asemele uued pannakse nii, et telefon varsti jällegi võib töötada. Tüdruk imestas väga, sest tal oli ju ometi alles praegu pikk telefoni jutt aetud. Töömehed vangutasid pead ja kinnitsid, et liin on rikkis olnud juba paar päeva, nii et tal polnud tegelikult mingil moel võimalik keskjaamaga ühendust saada, veel vähem aga kellegi teisega kõnelda. No, tüdrukul õnnestuski käsikiri ja raha eest ühele kirjastajale ära müüa, sest selle kirjaniku tööd olid väga lugupeetud ja hinnatud. Saadud summa kindlustas tükiks ajaks, neiu rahalise seisukorra. See oligi kadunud venna poolt lubatud hoolitsus, teiselt poolt hauda. Arno vaikib ja puhkab viivu. Siis lisab Aili, kuuldud loole omalt poolt, mõtle kui õudne, istuda üksipäini toas ja surnu ette ütluse järgi kirjutada. Siis veel kui ei teaks, kes kõneleb, aga siin kui äälest tunda, et see on vend, kelle ta vähe aega tagasi haude sängitas. Ja keegi võõras ei saanud siin ju kõnelda kiisest, esiteks oli telefon rikkis ja teiseks ei oleks ükski võõras teadnud kirjaniku jutustuse sisu ega tema jutu järge. Rääkija pidi siis kindlasti surnu ise olema. Õudne. Aga väga huvitav, ütleb Jaan. Onu, pöördub ta jällegi paluvalt Arno poole. Mis seal raamatus veel on? Sa kõnesid nagu midagi päkka pikku lastest. On see mõni muinasjutt. See on samasugune tondi lugu nagu eelmisedki, kostab Arno. Ma võin selle teile nii samuti lühidalt ära jutustada. Selles kõneldakse ühest tondi lossist, kus elutses keegi elatanud mõisavreili. Eakene küll. Millegi pärast ei olnud see piiga mehele läinud. Elas üksi oma salapärastes ruumides, pidas teenijaid ja sulaseid ning korraldas ümbruskonna aadlikele tantsupidusid. Kõneldi, et iga kord peol endale kavaleri välja valib ning selle oma eratubadesse viib, kus seega iialgi keegi enam elusalt ei pidavad tagasi tulema. Sellest ei julgetud muidugi avalikult rääkida, ainult sosistati, sest kardeti väga seda lossipreelid, kes pidi olema päris nõid ja seisma ühenduses vampiiridega või isegi vanakurja endaga. Ometi oli aga lossipreelis mingisugune salavägi, mis noorte külaliste meeli suutis segi ajada, nii et need üksteise võidu preeli kallikeseks tahtsid saada. Ja iga kord valis ta neist siis ühe endale välja. Aga keegi polnud pärast jälgi seal lossis näinud mingit kavaleri, ega ka mingit muud mehehinge peale teenrite. Korra oli üks noor väepealik või ohvitser temaga tantsinud ja temasse armunud ning siis loasanud ööseks lossi jääda.